Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. U prvom delu emisije razgovaramo o programima jednog neuobičajenog međunarodnog festivala koji predstavlja različite vrste interaktivnih i participativnih programa. Od performansa, izložbi, filmova do razgovora s povodom. Projekat je realizovan pod naslovom Ekstravagantna tela, zločin i kazna i odvija se u više gradova regiona. Jedna od tema pomenutog festivala bila je i cenzura, čime se bavi naš današnji gost, istoričar Nenad Ž. Petrović u knjizi Dobra stara cenzura. Govorimo i o predstavama pozorišnog festivala u Subotici Desire Central Station. A tokom današnje emisije čućete i glas istoričara Andreja Mitrovića, čiji odgovori su publikovani u najnovijoj knjizi novinara Miloša Jeftića, edicije Odgovori. Upravo nam je stigla vest o nagradi Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu za najbolje glumačko ostvarenje na svim beogradskim pozorišnim scenama u sezoni 2015-2016. Ove godine dodeljena prvakinji drame Narodnog pozorišta Nadi Šargin za ulogu kraljice Elizabete u predstavi Marija Stuart prema tekstu Fridriha Šilera u režiji Miloša Lolića. Od 16 sati u našoj emisiji Ponedeljkom kulturni krugovi slušajte Ars Sonoru, danas je uređuje i vodi Jasmina Zec.
There's no denying.
Međunarodni festival Ekstravagantna tela, zločin i kazna. Njegovi programi se realizuju u Domu omladine u Beogradu, a deo su većeg regionalnog projekta. Ovaj festival, dakle, počeo u nedelju, traje i danas. Na nekim programima festivala bila je naša koleginica Tamara Vučenović. Pa evo da čujemo prve utiske, onda ćemo malo vidjeti po detaljima.
Pa zanimljiva pitanja i zanimljivi odgovori na pitanja u odnosu zločina i kazne iz samog naslova ovog festivala, koji se održavao i u Zagrebu, potom ide i u Skoplje. Kriminalni i nekriminalni načini ponašanja, to je, da kažemo, neka zajednička okvirna tema većine ovih radova, izložbi, performansa i tako dalje. Ja moram da priznam da po prvim utisku je mene podsjetilo ovo što se dešava u Domu omladine juče i danas na nekadašnje one svetle godine Studentskog kulturnog centra i proslave različite, kada smo mogli u nekoliko različitih prostora da pogledamo predstavu, film, da čujemo neki zanimljiv razgovor, a sve istovremeno. Sada je bilo slično, dakle ja sam juče bila, odgledala sam nekoliko zanimljivih projekata, u nekima sam i učestvovala, su to participativni projekti, to nisu visokobudžetne priče, već su to, da kažemo, dobro osmišljeni umetnički projekti koji uključuju i posmatrača, odnosno nas posetioce. Tako da...
U svakom slučaju taj program je realizovan uz pomoć Fondacija civilnog društva.
Jeste.
I uvek uključuje onu priču koja na neki način se služi nezgrapnim rečima poput aplikacija, što bi značilo Jeste. Zahteva, znati, podneti,
tako
mogućnosti
je.
Da dobiješ sredstva za svoj rad i da ga realizuješ.
I mnogi radovi preispituju upravo ovo što si sada pomenula, jedan vrlo zanimljiv video rad, potom Sex Me If You Can, projekat Karen Finley, gošće iz Amerike, gde posetioci mogu da se fotografišu, ona preispituje zapravo odnos šta je danas seks ili šta je, koji je to odnos između, ne znam, pornografije, erotike, na koji način se to time manipuliše u medijima. Vrlo zanimljivo, kada dobije fotografiju od nekog posetioca, onda ona na osnovu toga slika i radi jedan rad i razgovara naravno sa svima prisutnima. Ja bih izdvojila još, i mi ćemo o tome pričati u Zlatnom preseku, vrlo zanimljiv performans, živa slika u trajanju, dakle, govor, realizovao ga je Branko Milisković, traje 2,5 sata, ja taj performans nisam naravno u celini mogla da odgledam čitavih 2,5 sata.
Skrenula sam mi pre ovog razgovora pažnju i na da li koma, da li performans, da li izložbu, ko je Marko Marković.
Da, ko je upravo u ovom kontekstu o kome mi sada govorimo, ko je Marko Marković, i to je izuzetno zanimljiva priča. Marko Marković je zapravo, postoji umetnik i Marko Marković iz Beograda, iz Srbije i iz Hrvatske. Šta se dogodilo, poziv je stigao za bijenale umetničko u Moskvi, Marku Markoviću je trebalo da stigne iz Srbije, ali je greškom stigao Marku Markoviću iz Hrvatske. I tada se pokreće Marko Marković iz Hrvatske, preuzima i veoma problematizuje to što je on zapravo prihvatio da učestvuje, a shvatio da poziv nije bio upućen njemu. Uključuje se u tu priču, počinje da komunicira sa kustoskinjom. Vi iz toga, mi svi zapravo onda vidimo da radovi, manje više umetnički radovi i sadržaj očigledno više nisu toliko važni. Bitno je da se taj neko zove Marko Marković i da se uklapa jer mu ga je neko drugi preporučio.
Jesi li da je preporučen takozvano uključivanje malih kultura, a da li je to ovaj onaj, odnosno tih 7 s područja bivše Jugoslavije, nije bitno,
Tako je. Određena
je crtica.
I on vrlo provokativno odlazi, mi ćemo također njega čuti u Zlatnom presjeku kako govori o tom svom iskustvu, on vrlo provokativno odlazi na kraju ipak na bijenale u Moskvi, a kao svoj rad upravo predstavlja preispitivanje, naslovio ga je ko je Marko Marković i poigrava se s time, on se dalje predstavlja kao Marko Marković iz Beograda, a zapravo to nije, ali postavlja pitanje u vezi sa savremenim umetničkim praksama, sa time šta kustosi danas rade, koliko su upravo određeni kustosi sa kojima je on sarađivao bili s jedne strane veoma površni, nisu se zainteresovali da otkriju priču do kraja, nisu sa njime razgovarali o njegovom radu na način na koji on to kao umetnik očekuje.
Tamara, ostalo nam je još vremena, a ostalo je vremena i za slušaoce da posete neke od manifestacija
Jeste.
Koje su u toku današnjeg dana, pa da ih pozovemo.
Tako je, danas, znači, ponovo ima taj zanimljiv projekat Critical Art Ensemble, čuveni iz Amerike, True Crime, to je još od 97. traje participativni projekat, gde većina ljudi može da učestvuje na taj način što će fotografijom, tekstom i tako dalje, da prizna ili da podeli, naravno sve anonimno, ukoliko su imali neke minimalne, da kažem, kriminalne aktivnosti. Evo, ja sam juče videla nekoliko, mislim, bilo i vrlo simpatičnih o tome kako je jedna devojka priznala koristila kreditnu karticu, odnosno falsifikovala je potpis svoje majke na kreditnoj kartici. Danas takođe od 17 do 17.30 u klubu Doma omladine biće iz pakla u pakao Dada i Hit kolektiv na predstava performans od 6 do 7 u sali Amerikana intervju Siniša Labrović, takođe jedan zanimljiv performans. Tako da ovi programi traju sve do uveče, kada može da se pogleda jedan zanimljiv film u 21 sat. Svi su dobrodošli, evo preporučujem.
There's glory in losing all your money in the fight. I've noticed the pitfalls, always trying to be right. Old-fashioned desire is all it is. We broke you and turned you. Yours too. Nobody puts a baby in the corner. Y'all get yours too.
Cenzura nad štampom u Srbiji u periodu 1870. do 1903. bila je predmet istraživanja istoričara doktora istorije Nenada Ž. Petrovića. Knjiga je objavljena pod naslovom Dobra stara cenzura, sloboda štampe u Srbiji 1870. 1914. a objavio izdavačka kuća Mostart. Nenade, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, neki prvi predlog za razgovor je u stvari okvir u kojima ste istraživali, naravno na različitim, služeći se različitim izvorima, ali kao okvir su vam poslužili radovi Slobodana Jovanovića, na neki način da se uopšte odredite parametar ili kretnje u vremenskom periodu koji ste istraživali. Sam li u pravu?
Da, poslužili su mi kao vremenski orijentiri radovi Slobodana Jovanovića. On je napisao nekoliko studija o Obrenovićima. Obradio je Milana Obrenovića, potom Aleksandra Obrenovića, i to mi je bio neki početak istraživanja. Nešto malo sam kod njega pronašao uopšte o društvenim kretanjima i o i o štampi i odnosu režima različitih prema štampi, pa mi je to mi je bio podsticaj da malo dublje krenem u ta istraživanja i radio sam najviše na arhivskim dokumentima u Arhivi Srbije, to je fond Ministarstva unutrašnjih dela, i u Arhivi Beograda radio sam prvostepeni sud koji je bio nadležan za odlučivanje u tim takozvanim štamparskim parnicama.
Oprostite što prekidam, ali to su sad već detalji u koje će čitaoci ove knjige ući kad je budu imali u rukama. Nas bi ovde na neki način zanimalo da vidimo kakva su bila vremena toga ranog uzleta štampe i cenzure, dakle kraj 19. veka. Koliko se to razlikovalo površno, možda mnogi ljudi veruju da je to bila velika razlika između recimo štampe onog vremena u zapadnoj Evropi. Međutim, videći će čitaoci da je naša štampa na neki način naglo zaista u to vreme krenula nastojeći da bude potpuno u skladu sa ostalom evropskom štampom onog vremena.
Da, imajući u vidu opštu zaostalost Kraljevine
pa
Srbije, koja se ogledala i na polju pismenosti gde je bila ogromna nepismenost i ogroman broj stanovnika koji žive na selu, baš negde u vreme od sticanja nezavisnosti, to je 70-ih godina 19. stoljeća, počinje naglo cvetanje štampe u smislu da je naglo povećan broj listova koji su izlazili, i to najviše u glavnom gradu, ali i po drugim centrima, i to su uglavnom bili politički i partijski listovi, ali bilo i književnih i društvenih listova. U tom kontekstu može se reći da je tadašnje srpsko društvo pratilo neki trend koji je postojao i u zapadnoj Evropi. Sad, ako se gleda razlika i sličnost između onog i sadašnjeg vremena, i sličnost je u tome što i ono vreme je postojala takva štampa koja se danas naziva tabloidnom ili žutom štampom, koja je ne birajući sredstva pokušavala da stekne političke poene ili da umanji važnost nekih ličnosti i nekih političkih drugih stranaka i oponenata. Ali je razlika u tome što je tada postojao čvrsti zakonski okvir po kome se nije mogao vređati vladar, odnosno kralj. I često je policija i sudovi su onda to proširivali tako što su i svaku kritiku vlade i vladajućih struktura podvodili pod kritiku kralja. Nekad su sudovi to znali da odbace kao neosnovano, nekada su to ocenjivali kao osnovano, pa su padale zabrane različitih dnevnih izdanja.
Zanimljivi su detalji u kojem se glavni urednici pojedinih listova u stvari su samo maska i oni služe da odu, ne znam, kod eventualne cenzure u zatvor, a da glavni urednik, odnosno onaj koji kreira, štampuje u stvari u senci.
Ja mislim da je to isto slično sa današnjim vremenom. Sumnjam da su mnogi od onih koji su navedeni u impresovima nekih listova danas popularnih i poznatih kao skandaloznih tračarskih, sumnjam da su to stvarni voditelji tih listova.
Dobro,
da
zato bi nam trebalo istraživanje. Hajde da se vratimo ali, na ovaj 19. vek.
Mislim da ti takozvani profesionalni urednici, oni su služili za to da pokriju nekoga i onda je mogla da se vodi posebna krivična parnica. Osim zabrane lista, mogla je da bude i pozvan pred sud, pa su onda oni dobijali ili novčane ili češće čak i zatvorske kazne.
Evo, poslušajte u nastavku šta smo još pitali Nenada Ž. Petrovića, istoričara, autora knjige o 19. vekovnoj, odnosno o cenzuri u 19. veku u Srbiji. Jedan od čuvenih zatvorenika zbog izgovorene reči je i Vasa Pelagić i pesnik Vojislav Ilić u to vreme, ali Nikola
Nušić.
Pašić, komediograf Branislav Nušić, tako je.
Pa jedna od najinteresantnijih ličnosti toga doba je svakako bio Vasa Pelagić, koji je samo svrgnuti arhimandrit i znači kaluđer, koji je bio svešteno lice čisto iz nekih političko-patriotskih pobuda i koji je bio u stvari jedan veliki ateista i danas bi se rekao utopijski socijalista, koji je negirao temelje tog društva i zbog niza svojih brošura i tekstova u novinama on je zaradio višegodišnju kaznu zatvora, pa je i umro na izdržavanju te kazne u Požarevačkom zatvoru 1899. godine.
Takođe u tom ranoj pojavi i uzletu štampe u Srbiji možemo da pratimo direktnu podelu štampe na levicu i desnicu ili takozvanu konzervativnu štampu i tu, evo, pomenuli ste Vasu Pelagića, potpuno otvaranje u skladu sa, opet reći ću, štampom onog vremena u Evropi, idejama onog vremena.
Da, s tim što u ranim danima Narodne radikalne stranke, njihov organ samouprava mogla bi se tretirati donekle i kao levičarski list. Znači, to je više bilo jedna populistička demagogija i parolaštvo. Pravi levičarski list je prvi zanatlijski savez u kome je sarađivao Vasa Pelagić, koji je bio česta meta cenzura. Posle, kada je već uspostavljena Srpska socijaldemokratska stranka, njihov list radničke novine. A nije bila jasna granica u tom vremenu, znači kraj 19. veka, između levici i desnice, tako da se često taj radikalizam politički Narodne radnikle stranke se donekle preplitao sa socijalizmom, sa idejama Svetozara Markovića, i radikali su do kraja svojatali baštinu Svetozara Markovića, mada su oni vrlo rano, po mom uverenju, ne i samo mom, odstupili od svega toga i oni su vrlo često to nacionalno umeli da protkaju kroz to i nešto socijalno i društveno, ekonomsko nevezivanje za neke nepopularne velike sile kao što je bila Austro-Ugarska. Tako da prava kristalizacija, mislim, štampe, mislim da je nastupila tek od 1903. godine posle majskog prevrata, a do tada je to sve bilo onako u nekom previranju i više su se rukovodili nekim dinastičkim i antidinastičkim motivima u svom pisanju, znači pro-obrenovićevski, anti-obrenovićevski, u smislu, pošto su Obrenovići bili uglavnom, da, skoro do kraja proevropski u onom smislu reči, a to je značilo proaustrougarski, znači ova neka nacionalna donekle i levičarska opozicija je bila protiv toga.
Da, u svakom slučaju, čitavo ovo istraživanje upućuje na tri važne stvari. Na to kako je funkcionisala država onog vremena, to se naravno reflektovalo i na štampu, ali i na to kako su funkcionisali sudovi i njihov rad. Naime, 90% slučajeva, barem ovo što vi analizirate, uvrede ili jeste suđeno zbog uvrede ili klevete vladara, dakle neprikosnovenost.
Da, pa u nekim periodima sudovi su znali da vrlo onako objektivno, odnosno po zakonu, odbacuju krivične prijave policije, mada je bilo sasvim jasno na koga se u tim tekstovima aludiralo, ali su se oni držali striktno zakona da mora da bude spomenuta ličnost vladara. Ali u nekim drugim pak periodima su tumačili da izvlačili zaključak da se cilja na neprikosnovenog vladara, koji je po ustavu i po monarhističkom principu bio nedodirljiva ličnost, u smislu da njegove političke odluke niko nije mogao da osporava na bilo koji način, a sve drugo je moglo, znači moglo se kritikovati vlada, skupština, ali samo je kralj ostao kao neka neprikosnovena ličnost.
Dobro, mogli bi u tom smislu praviti paralele, nažalost, i sa današnjim vremenom.
Da, nakon... da. We'll be right back.
se nežno dok sam tu. Sve što volim je daleko, daleko. Voli me nežno dok sam tu. Sve što imam je kod mene, kod mene. Voli me nežno dok sam tu.
Isus je naš Bog. Isus je naš Bog. Isus je naš Bog. Isus je naš Bog.
Rođeni uz neke reke daleke, gledamo nebo koje pada na nas. Sve što nemaš vidim bolje i bolje. Proćeni uz neke reke daleke, gledamo nebo koje pada na nas. Sve što nemaš vidim bolje i bolje, uzmi me nežno dok sam još tu. Azurna jutra, svetlosti nisu dovoljna znak. Sve što imam je kod mene, kod mene. Reci mi nežno da sam još tu. Tražim okroz govor azurna jutra, svetlosti nisu dovoljna znak. Sve što imam je kod mene, kod mene. Reci mi nežno da sam još tu. Rođeni uz neke reke daleke, gledamo nebo koje pada na nas. Sve što nemaš vidim bolje.
Novinar Miloš Jevtić godinama je na drugom programu Radio Beograda vodio razgovore sa najrazličitijim javnim ličnostima iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, umetnosti i kulture, iz čega je nastala jedinstvena biblioteka edicija Odgovori. Najnovija 210. knjiga nosi naslov Upotreba istorije, a reč je o razgovoru sa istoričarem akademikom Andrejem Mitrovićem. Prilog Jelena Vlajković.
Razgovori koje je novinar Miloš Jevtić vodio sa univerzitetskim profesorom doktorom Andrejem Mitrovićem neizmjerno su svedočanstvo vremena u kom su nastali, kao jedinstveni pregled ukupnog stvaralačkog rada akademika Mitrovića. Intervjui su emitovani u dva dela, 4. i 18. marta. Dakle, neprosedno pre i posle očajničkog pokušaja opozicije u Srbiji da marta 1991. uličnim demonstracijama sruši tadašnji vladajući režim. Autor ovih razgovora, Miloš Jevtić, posebno ističe prisebnost sa kojom je Andrej Mitrović odgovorio na njegova pitanja u ovom delikatnom istorijskom trenutku.
Za razliku od mnogih mojih sagovornika, Andrej Mitrović je bio meni blizak. Mi smo studirali isto vreme. Poznavali smo se, pratio sam njegov rad, čitao njegove tekstove. Andrej je, siguran sam, jedan od najvažnijih historičara druge polovine prošlog veka. Ne govorim o njegovim istraživanjima, ona su i sad vrlo aktuelna, ali imao je stavove koji danas mogu da se smatraju važnim za razumevanje istorijske situacije. Stav koji je izrekao Andrej Mitrović zaslužuje i danas da se dobro i pametno i dobro pročita, svestano se pročita. Andrej Mitrović je bio istoričar koji je znao da proceni ne samo trenutak, nego da trenutak vidi u istorijskom korpusu.
Poseban prostor u svom intervju sa Andrejem Mitrovićem Jevtić ostavlja njegovom posmatranju istorijskog procesa. I ovde Mitrović uvodi pojam totalne istorije. U ukupnom opusu i značaju stvaralačkog rada akademika Mitrovića posebnu reč dao je i autor predgovora ove knjige, profesor Slobodan G. Marković.
Problemi na koje ukazuje profesor Mitrović su problemi naše savremenosti, dakle nedovršena državna ideja i nacionalizam. mislim da je dao vrlo dragocene uvide u razvoj nacionalizma, u to kako se nacionalizam pojavio na našim prostorima i kako je u raznim etapama uticao na naše društvo, od vremena oslobodilačkog pokreta u smislu nacionalnog pokreta, u smislu stvaranja 19-vekovne srpske države kada ima jedan kontekst, do prelaska u nešto drugo što se dogodilo u 20. veku, i mislim da je on vrlo iznijansirano pokazao kako je sve to teklo i kako je u stvari nacionalizam od jedne ideje koja je imala i emancipatorsku ulogu na kraju postao antihumanizam tokom 20. veka. To su dakle ta dva pitanja koja provejavaju na ovim stranicama. I treće, naravno, pitanje koje je takođe vrlo aktuelno, to je odnos Srbije i Zapada, odnos Srbije i moderne, način kako se primaju ideje moderne u Srbiji. Sva ova tri kompleksa se nalaze u ovom intervjuu.
Značajan deo ovih intervjua posvećen je i shvatanju profesora Mitrovića o mestu umetnosti u istorijskim procesima, jer je 20. vek nemoguće potpuno razumeti bez analize umetnosti kao reakcije na politička događanja. Izdanje pruža i pregled fotografija, izbor iz privatne arhive koje autor sakupio u knjizi. Ipak, intervju Miloša Jevtića se završava osvrtom na poglede i stavove Andreja Mitrovića koji su vezani za budućnost. I na taj način, knjiga Upotreba istorije ostavlja čitalačkoj publici niz pitanja, ali i odgovora kako istorijsko znanje upotrebiti u savremenom političkom trenutku. A evo, iz riznice Tonskog arhiva naše kuće i odgovora akademika Mitrovića na pitanje šta je za njega istorija.
Hiljadugodišnji život čoveka u trajanju čovečanstva. Istorija jeste čovekovo življenje u društvu. Življenja u društvu čovek u stvari dobija trajanje. Trajanje je ispunjeno neprestanim kretanjem. Neprestano kretanje je povezivanje, je u stvari čitav niz diskontinuiteta koji se preko trajanja povezuje u kontinuitet.
zar je to samo laž? Zar je to prevara? Mislim na prvi i poslednji dan. Ovo je prvi i poslednji dan. Ovo je prvi i poslednji
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, sati je 15:37 minuta, a osmi pozorišni festival Desire Central Station završen je juče u Subotici. Prikazane su predstavi Sombora, Temišvara, Budimpešte, Sarajeva, zatim koprodukcije Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Zajednička crta im je da se bave temama koje se tiču Evrope, regiona, umetnosti, današnje društvene i političke situacije, može li, moli i kako da se snađemo. Sa Barbarom Babičić, jednom od glumica, članicom ansambla, jednog komada koji je prikazan na Subotičkom festivalu, razgovarala je Mira Knežević.
Barbara, nekoliko rečenica o radu na predstavi. Znamo da je Oliverov rad vrlo specifičan uvek.
Ova predstava nastala je u koprodukciji Par teatara, kazalište Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci, Slovenskog mladinskog gledališća u Ljubljani, Hau Hebela Mufer iz Berlina, Vina Fest Vohe iz Beča i Weimar festival, odnosno Kunst festivala iz Weimara. Tako da jedna široka koprodukcija, glumci su iz Zajca iz Rijeke i iz Mladinskog gledališća iz Ljubljane. To je jedna predstava koja govori jednim metateatarskim jezikom na vrlo poetičan način upravo o problemima postkolonijalne Europe. Zove se Naše naselje i vaše naselje jer se radi o dvije vrste naselja, dakle onom vidljivom i onom nevidljivom, onom subjektivnom i onom objektivnom, odnosno sistematskom naseljem. Ono što mi cijelo vrijeme kroz ovu priču pokušavamo reći je da ono vidljivo nasilje je generirano kroz ono nevidljivo, odnosno društveno-ekonomsko.
Htjela sam da kažem, predstava je igrana sa velikim uspehom do sada. Bilo je do duše svakakvih da. Situacija vezanih za nju.
Pa predstava, pa da, igrana je s velikim uspjehom, mada svuda smo imali različite reakcije. U Berlinu je publika reagirala na jedan način, njima u predstavi apsolutno ništa nije bilo blasfemično. U Poljskoj pak zašle su svakakve optužbe od strane desničarskih stranaka i evo pa skoro pa tužbe. Uh-huh. Međutim, to sve govori o sekularizaciji određenog društva i o tome na kojem smo stupnju. Mislim da u ovoj predstavi nema apsolutno ništa kritično, odnosno nešto što vrijeđa religije. Upravo suprotno, Oliver je uvijek na strani slabijih i upravo govori o tome kako su sve žrtve jednake. Bez obzira koliko čućete i sada kad budete gledali ovoj predstavi je dosta taj eurocentričan jezik, ali to je upravo ta pojačana ironija da bi se stvorio taj jaz između publike i glumaca, odnosno glumica, i da bi publika na neki način odreagirala i postavila pitanje i nama, ali i samima sebi.
I ono od čega smo počeli, dakle rad sa Oliverom Frljićem, s obzirom da evo rekli ste nam više teatara, više glumaca, različitih glumačkih poetika, kako je bilo?
Mislim, Oliver uglavnom radi projekte koji su autorski projekti, device theater, tako da to je jako uvijek zanimljivo. Ima uvijek puno referencije od pop kulture koju obožava do raznih kazališnih i umjetničkih referenci, pa tako ćete i ovdje vidjeti Širinešad i Bob, mislim, možda ne bi trebala otkrivati, ali recimo Bob Wilsona koji je ono apolitičan u svom teatru, pa upravo zato smo njega smjestili tu tako. Uvijek je jako zanimljivo, uvijek je jako veselo. U ovoj predstavi doduše bilo je dosta i teško jer smo u jednom trenutku počeli sami sebe cenzurirati i onda smo shvatili da to ne bi trebali raditi, da bi umjetnost trebala biti lišena svih cenzura. Tako da je jako zanimljivo zato što i sami uvijek prolazimo s njim nekakvu vrstu katarze i samoispitivanja.
Da li je tokom igranja predstava doživjela sitne transformacije? Da li vi glumci u određenom momentu nešto možete da improvizujete organizujete ili je to čvrsta struktura od početka do ovog izvođenja?
Uglavnom se radi o čvrstoj strukturi zato što je jako povezano sa glazbom. On uvijek jako puno ulaže u samu glazbenu podlogu, tako da svaki korak je bitan i uvijek je to jako čisto. Međutim, da, iz grada u grad kako dolazimo, neke rečenice glumaca i glumica se mijenjaju jer se referiraju točno na grad u koji jesmo.
A slow train crawling up a hill. So I stopped one day to figure it out. I'll quit my job without a shadow of a doubt. Sing the blues that I know about. My life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl. Never stop to wonder why. So here I am in London town. A better scene I'm gonna be around. The kind of music that won't bring me down. My life is just a slow train crawling up a hill.
Prvoj konferenciji za novinare o festivalu autorskog filma koji će se u Beogradu održavati od 25. novembra do 3. decembra prisustvala je naša koleginica Ana Vučković. Dakle, ovaj festival, kao što znate, nudi presek, naravno po izboru selektora, najboljih umetničkih ostvarenja. Slušamo Anu Vučković.
Novi film Braće Darden, Kristijana Mundjua, Kena Loucha, Toda Solonca, ali i debitanata prepoznatih na najvažnijim svetskim festivalima, retrospektive filmova Andreasa Drezena i Malgožate Šumovske, sekcija prvih filmova mladih autora. Tako bi se ukratko moglo najaviti ovogodišnje izdanje festivala. No, prepustimo reč onom koji je ovo izdanje festivala ocenio epitetima neukroćeno, opasno, slatko i sirovo, umetničkom direktoru Srđanu Vučiniću.
Što se tiče glavnog programa, to je ovo što smo govorili, da su to neki filmovi vezani za neki aktuelni, neki savremeni život, neki savremeni svet, izuzev jednog filma koji su možda izdvojili, to je film ovaj Srca sa ožitkom Žudea, koji isto ima neke implikacije na savremenu realnost. Svi se bave nekim savremenim neuralgičnim temama. Ti filme koje smo izabrali za takmičarski program su neka bili otkrića u tim festivalima, ovim festivalima tokom ove godine, od Berlina do Venecije i San Sebastiana, i festivalima koji su nešto novo. Uglavnom su to prvi ili drugi filmovi tih reditelja koji nam donose neke nove poetike autorske i koji uključuju sebe taj neki društveni angažman, dakle, bez obzira da li je to u nekom vrlo eksplicitnom vidu, kao što je taj egipatski film Sudar, ili je u to nekom vrlo, možda mnogo suptilnijem vidu, kao što je taj film Album turski, koji je pobedio i u Sarajevu. Tako da je to bio neki naš izbor, a ovo što se tiče samog izbora autorskog filma, ja sam rekao da su to kriterijumi upravo to. Znači, jedan je kriterijum onaj školski, da je reditelj ima potpuno slobodu od prvog zamisli scenarija do posljednjeg montažnog reza. To je jedna školska stvar. A druge dve stvari koje nisu školske, ono što mi kažu ovi ljudi koji skidaju filmove sa interneta, to je upravo to da ne može nijedan ili skoro nijedan film da se skine od tih filmova naših sa festivala, sa interneta, jer njih nema, jednostavno. Filmova, posebno filmova iz glavnog programa. Treći kriterijum je možda i najznačajniji, to je što mi ljudi kažu koji su pre 4-5 godina za neki film koji su gledali, oni mi kažu kako je taj film na njih ostavlja tako dubok utisak. Znači da su oni prešli tu letu, tu reku zaborava, da su ti filmovi tu preskočili i da su napravili prosto jedan prodor u ono što je univerzalno, što najviše obećava nekom filmu, nekom umetničkom pogledu. Prosto, naš festival nikad nije imao, kažem, neke slogane, vrlo iz jednostavnog razloga, jer je sam naziv festivala je slogan, Festival autorskog filma, jer je to svake godine je to jedna nova, novi slogan, jer novi autori u svetu drugačije poimaju svet i drugačije nam donose taj svet upravo preko svojih filmova.
Koje su njegove preporuke?
Možda film između In Between, taj izraelski, koji je onako jedan film od tri žene u Palestinke u Izraelu, koji će biti, ja mislim, jako zanimljiv publici, koji će nešto značiti. I svakako, naravno, pozvao bih, jako je rasprodata ova projekcija za film Kena Loacha, koji je zaista potresan i koji govori o današnjem svetu, a naravno i na film Dušana Makavejeva, koji prikazujemo u glavnom programu, ako on, mislim da nije godinama prikazivan u Beogradu i u Srbiji, prikazat ćemo ga u velikoj sali u Domu omladine. Mislim da će to biti prava prilika da se vidi jedna vrsta potpuno anarhističke jedne estetike koje je tada Makavejev predstavljao s ovim filmom, koji i danas isto tako mnogo znači. Čini mi se da su danas generalno, da je danas produkcija mnogo više, kako bi rekao, umivena, konfekcijska, i da će ovaj film mnogo značiti nekim autorima filmskim koji budu pogledali ovo, i tu će biti neka scena koja je simbolična, prihvatljiva publici, eto. I naravno na ove prateće programe koji obuhvataju i ovaj omaž Kešlovskom koji pravimo u kinoteci, Branku Vučićeviću. Ovo što pravi Vlada Perišić, program njegov Banda Partije, posebno zanimljiv, jer on daje neke radikalne zaista filmove koje zahtevaju i od gledalaca tu radikalnost i prosto taj da prekorači tu granicu, da gleda filmove koji su 4 sata, 5 i po sati i čak 8 sati sa dve pauze, taj film Love Diaza.
Posebna sekcija festivala naslovljena je uspomeni Branka Vučićevića, u okviru koje će biti prikazana lista srpskih ekcentričnih filmova.
Do seu Radio Beograd 2.
Danski pisac Jan Sonergor bio je od početka novembra, dakle bio bi čitavog novembra gost Beograda, odnosno Krokodilove kuće za pisce. Danas smo, kao što je i na našem sajtu najavljeno, trebali da čujemo razgovor sa ovim piscem. Nažalost, Jan Sonergor je iznenada preminuo. Dragana Kovačević je trebalo da razgovara sa njim, čitala je prevode njegovih knjiga na srpski i pripremala se za taj razgovor, međutim, eto.
Da, eto, ta tužna vest je stigla tokom vikenda, iznenada je umro, ne zna se tačno kad, to će već saopštenje biti, vjerojatno koliko danas ili sutra, iz danske ambasade. Jan Sonergor je imao zakazan intervju sa mnom danas u 15 sati za emisiju Čitač i to je na sajtu i objavljeno. Naravno, sad smo sve morali da promenimo i emisiju i sve, ali i ovde je bio također najavljen jedan kraći razgovor sa piscem u današnjem izdanju emisije Kulturni krugovi. Jan Sonergor je bio pre dve godine gost sajma knjiga u Beogradu, ili Albatros Plus objavio tad njegov prvi prevod ili prvu zbirku priča na srpskom jeziku Poslednja nedelja u oktobru, koji je preveo sa danskog Predrag Crnković. Tada sam ga upoznala i evo, obradovala sam se kad sam čula da će ponovo doći ovog puta u Krokodilovu kuću za pisce. Da kažem ukratko o nešto iz njegove bibliografije. On je svoj književni debi počeo pričama Radijator 97. Zatim drugi deo trilogije Kratki priča, to je ova upravo prevedena kod nas, Poslednja nedelja u oktobru, a treći deo I dalje se plašim Kaspara Mihale Petersena, objavljena je 2003. godine. Svoj prvi roman objavljuje tek 2009. godine, roman se zove Uticaj atomske bombe na mladost Wilhelma Funka. I iz svega toga, iz ovog što sam rekla, primećuje se da je Jan Sonergor jako volio da piše priče. Tu je nalazio neki pravi svoj, da kažem, izraz. I on inače uređivao brojne članke u časopisima i novinama u Danskoj, pisao je i drame i, kao što rekoh, to mu je omiljeni žanr, a ovo ukratko knjiga koja je prevedena kod nas Poslednja nedelja u oktobru sadrži 11 priča da nam pokazuje kroz ove priče da Danska i nije tako srećna zemlja, da su to ljudi koji žive često bez posla, bez stalnih veza, bez ljubavi, skloni su piću. Jedna depresivna atmosfera u kojoj žive njegovi junaci i njegova poslednja priča, po kojoj se i knjiga zove Poslednja nedelja u oktobru, završava se smrću glavnog junaka. Nažalost, eto, kao da je naslutio sopstvenu smrt i tako i završava se. Sada, naime, odbrojavamo, uskoro će udariti gong, 2 sata i 1 minut ujutru, počelo je zimsko računanje vremena, ovo je Poslednja nedelja u oktobru, a pre toga, naravno, sledi priča o tome da se junak priprema da umre, u stvari da izvrši samoubistvo.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Marinu.
U prodaji. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Za koji trenutak sledi Arsonora, danas je uređuje i vodi Jasmina Zec.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Tri manifestacije prošle nedelje na poseban način su obeležile muzički i kulturni život Srbije, jer su nam pokazale između ostalog kako autentične kulturne potrebe mogu koketirati sa elitizmom, ali i sa populizmom. U Subotici je 17. novembra završen internacionalni piano fest, a iste večeri u Beogradu je počeo festival Takeover zajedno sa Keyboard festivalom, koji su zatvoreni sinoć. Ove manifestacije nisu bile samo osveženje za ukupnu kulturnu ponudu Srbije, već su omogućile ljubiteljima muzike da upoznaju dva nova instrumenta – Boganjijev klavir za 21. vek i hibridni klavir. Boganjijev instrument je dobio ime po jednom od svojih konstruktora, poznatom mađarskom pijanisti, koji je iskoristio priliku da publici u Subotici premijerno predstavi svoj izum. To je instrument koji po obliku liči na dobro poznati koncertni klavir, ali na čiji zvuk utiče specijalan materijal koji se koristi u svetu za izradu nekih delova skupocenih automobila. Hibridni klavir, instrument koji je slušala beogradska publika 18. novembra na koncertu LP Duo, je spoj akustičnog klavira i kombinacije analognih i digitalnih sintesajzera. Zvuk koji hibridni klavir proizvodi zasnovan je na algoritmima, jednačinama, formulama i pravilima kvantne fizike. Novi instrument je u okviru projekta Kvantna muzika proizveo i dalje ga razvija tim inženjera iz Srbije. Dakle, ne samo zanimljivi umetnici i raznovrsni programi koji se u Srbiji retko mogu čuti, već i promocija potpuno novih instrumenata koji su prvorazredna kulturna atrakcija i u sredinama koje imaju veoma dinamičnu i raznovrsnu kulturnu ponudu, povezali su prošle nedelje Suboticu i Beograd. Piano fest u Subotici okupio je umetnike iz Mađarske, Hrvatske i Srbije. Nije lako svirati na instrumentu koji je potpuno nov, koji nije dovoljno usviran, izjavio je Boganji, koji je pred publikom u Subotici izveo dela Franca Lista. Tragajući za novim zvučnim mogućnostima klavira, ovaj poznati mađarski pijanista došao je na ideju da konstruiše novi instrument. U tome su mu pomogli brojni stručnjaci koji su se potrudili da u klavir za 21. vek ugrade skupocene savremene materijale. Tako je ovogodišnji Piano Fest doneo i susret sa jednim novim izumom, koji su prisutni mogli i da isprobaju. Boganjev klavir premijerno je predstavljen, dakle, u Subotici, a Beograđani su imali priliku da čuju poznaju hibridni klavir, i to 18. novembra na koncertu LP Dua, pa je osvrt na koncert LP Dua Srđana Teparića, našeg muzičkog kritičara, prvi prilog koji ćete čuti u današnjem tematskom bloku Ars Sonora u emisiji Kulturni krugovi.
Hibridni klavir je instrument napravljen od postojećeg i predviđen je da se za njega komponuje prva kvantna muzika na svetu. Projekat Kvantna muzika započet je 1. augusta 2015. godine i doniran je od Europske unije iz programa Kreativna Evropa. Nosilac projekta je Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, a učesnici su još i Centar za novu umetnost, organizacija koju su osnovali Sonja Lončar i Andreja Pavlović, i Centar za promociju nauke. Od međunarodnih partnera tu su Danska nacionalna škola za scenske umetnosti, Kino Šiška, prostor urbane kulture iz Ljubljane, Today's Art Festival iz Haga i Univerzitet u Oksfordu. Šta je to hibridni klavir i kako funkcioniše ovaj instrument, moći ćemo da čujemo od doktora Ivane Medić iz Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Ideja je bila da se napravi, dakle, novi instrument, s tim pošto su Sonja i Andrija pijanisti, koji ujedno sviraju i na velikom broju analognih i digitalnih sintesajzera. Oni su se uvek žalili da, kao što i sami znate svi koji ste svirali, nikada u stvari sintesajzer nema te dinamičke i fakturne mogućnosti koje ima pravi klavir. Uvek se zapravo tu nešto gubi i način udara u dirku nije ist, i dinamički raspon nije isti i tako dalje. I oni su želeli u stvari instrument koji će zadržati sve osobine pravog klavira, a da ima zapravo i digitalne mogućnosti. I onda su inženjeri rekli, pa onda zašto bismo pravili novu klavijaturu, hajde da od analognog klasičnog klavira napravimo digitalni instrument. Tu su na scenu stupili Dragan Đoković, kojeg sam već spomenula, i jedan njegov tim mladih inženjera, koji je u stvari odlučio da napravi hardver. Konkretno ovaj uređaj koji ovdje vidite proizveo je Darko Lazović, koji je inženjer, i koji je napravio, znači, ovaj prvi hardver. Kako ovo funkcioniše? Kao što vidite, za svaku dirku, 88 dirki klavira, zakačen je ovaj jedan uređaj. Dakle, ovdje imamo senzore, imamo diodu, imamo jedan mikrokontroler, imamo magnete i praktično svaki od ovih uređaja pretvara zvuk te dirke u MIDI, signal koji se zatim procesuje u kompjuteru. Znači, za svaku dirku imamo poseban uređaj, čić svaka ima svoj mali digitalni mozgić ovde koji nju pretvara u MIDI signal. Kao što ćete vidjeti, boja se menja u zavisnosti od toga koliko je jako onda u zavisnosti od toga koliko je brzo pritisnuta. Dakle, imamo nekoliko stepena, ova crvena se pretvara prvo u narančastu, pa zatim u žutu. Ovi neki viši tonovi su zeleni, ovi duboki su plavi. Ovaj softver koji vidite napravljen je takođe u Beogradu, a njegov autor jeste Jovan Hiljadica. On je kompozitor i takođe inženjer. I on se bavi razvojem tih audio softvera, tako da je on na osnovu svoje platforme, koja se zove Nuendo, napravio u stvari ovaj prvi, da kažem, prototip kvantnog softvera koji se originalno zove Quantum i tu će se sada proizvoditi nove boje.
Neke od pomenutih boja hibridnog analogno-digitalnog klavira zaista će biti zasnovani na kvantnom zvuku, kojeg će inženjeri u narednom periodu pokušati da snime u laboratoriji. Pretpostavka je da kvantne čestice emituju zvuk kada se spuste na temperaturu do apsolutne nule. Taj zvuk fizičari će pokušati da snime i pretvore u MIDI standard. Kvantni svet posjeduje neke specifičnosti koje će fizičari morati da uzmu u obzir. Dva ista tona odsvirana na dva instrumenta ne pojačavaju jačinu zvuka, već jedan ton ubija drugi. Dve čestice koje su stupile u kontakt zadržavaju metafizičku vezu i pamte nekadašnji susret. Za novi klavir predviđen je i uređaj nazvan Silencer. On se postavlja na žice i ubija analogni zvuk koji ostaje samo digitalni i neće biti korišćen stalno, već će klavirski zvuk i digitalne boje moći da se kombinuju. Predviđeno je da se instrument premijerno predstavi u septembru u Beogradu, Ljubljani, Kopenhagenu i Hagu. Zaduženje da napiše prvu kvantnu kompoziciju dobio je danski kompozitor Kim Helweg. LP Duo je sastav koji bi sa punim pravom mogli da okarakterišamo kao vodeći domaći ansambl koji se bavi izvođenjem savremene muzike. Interesantna je koncepcija delovanja ovog ansambla jer njihovi nastupi mnogo čemu podsjećaju na nastupe velikih bendova. Tako i ovog puta u sali Kolačeve zadužbine postavljan video bim na kome su se smenjivale likovi muzičara sa prepletima različitih boja koje su dodatno pojačavale magiju. Zanimljive komentare o kvantnom svetu između numera imao je Beograđanin Vlatko Vedral, profesor kvantne fizike na Univerzitetu u Oksfordu. Glavna osobina interpretacije LP Dua je naglašena ritmičnost. Gotovo sve kompozicije na njihovom repertoaru jesu komadi sastavljeni iz repetitivnih modela kroz koje mogu da se izdvoje sljedeće osobine. Melodije su sekundaran element proizišao iz konteksta sudara repetitivnih modela, ali su uvek jasno istaknute u najrazličitim linijama. Česta pojava su i probijanja kroz izrazito gustu fakturu. Basovi, poput svojevrsnog baso kontinua, jasno egzistiraju kao nezavisni fakturni element. Unutrašnji glasovi u kombinaciji sa spoljašnjim prepuni su boja, odbljesaka, dok su dinamička vođenja modela osmišljena i realizovana do perfekcije. Izbor kompozicije ukazuje na veoma dobar spoj, uglavnom minimalističkih tehnika sa idiomima džeza, popularne muzike i modernističke avangarde. Koncert je započeo minimalističkom kompozicijom Yellow, američke kompozitorke Lole Perrin, u kojoj se repetitivni džez modeli povremeno kombinuju sa tapšanjem. Koncertantnost je očigledna u kompozicijama kao što su Rondo Hila Meijeringa ili u kružnim i ritmički pomerajućim pasažima kompozicije Postcards of Dreadlock Marka Melica, koja kao da ukazuje na virtuozne egzibicije nekih rock muzičara. Kompozicije Antonija Koreje, Makina i Mr. MacArthur očigledno su produkt američke eksperimentalne muzičke tradicije. Pomerljive, ali čvrste osnove spoljnih glasova okvir su unutar kojeg dolazi do različitih dinamičkih nijansiranja treperavog klavirskog zvuka koji se u dužim vremenskim intervalima širi i skuplja. Ovakve post-minimalističke konstrukcije obojene izrazitom emocionalnošću Poligon su za vešto poigravanje sa mogućnostima koje pružaju odbljesci vertikalnih zvučnih pokreta. LP Duo je publici ponudio jedan sopstveni muzički komad, stilski na tragu pomenutih, a reč o muzici u kojoj se kombinuju ostinatni modeli odsvirani na klaviru sa svojevrsnom pratnjom na sintisajzeru. Komad nosi naziv Ostinato za Leonida Šejku. Svojevrsna atrakcija koncerta predstavljalo izvođenje kompozicije Ivana Božičevića Sustainable Development, u kojoj su pratnju dva klavira činile dve kucaće mašine i šuškanje otvorenih novina. Trojica perkusionista, članovi su sastava Drumble. Sonja Lončar i Andrija Pavlović, muzičari su koji su u svakom pogledu maksimalno usklađeni. Njihove interpretacije, osim što su tehnički besprekorne, prepune su zdrave energije, entuzijazma, krajnje su muzikalne i najzad interesantne. Ako je neko razbio famu o savremenoj muzici kao dosadnoj, hermetičnoj, žanrovski ograničenoj, onda su to članovi ovog sastava. I najzad, njihov značaj ide još i šire, jer su uspjeli da učine prijemčivim ritmičku funkciju instrumenta koji se kroz akademsko obrazovanje nametnuo kao melodijski. Potpuno inovativno i sasvim jedinstveno polje istraživanja predstavljaće njihov prodor u polje kvantne muzike, koje će, moguće je, biti zabeleženo u budućim udžbenicima istorije muzike.
Bio je to fragment kompozicije Ivana Božičevića. Čuli ste kako je protekao koncert LP Duo koji je 18. novembra nastupio u sali Kolačeve zadužbine u okviru Keyboard festivala. Sinoć je i Beogradska filharmonija nastupila u elitnoj koncertnoj dvorani u Budimpešti u Palati umetnosti koja duže od 10 godina nudi atraktivne programe u okviru svojih koncertnih sezona. Samo zdanje predstavlja jedan od najmodernijih koncertnih prostora u Evropi, čija je dvorana čuvena u svetu po vrhunskoj akustici i tehničkim mogućnostima. Za ovo gostovanje u Budimpešti Beogradska filharmonija izabrala dela Tajčevića, Paganinija, Ravela i Stravinskog. Podsjetit ću da je do sada Beogradska filharmonija samo tri puta gostovala u Budimpešti, posljednji put 1980. godine, pa nije čudno što su karte za koncert rasprodate u rekordnom roku. Naš najbolji simfonijski orkestar je pred odlazak u Budimpeštu obradovao 15. novembra i Beograđane završnim koncertom Filhademije. Reč je o edukativnom programu koji je namenjen mladim orkestarskim muzičarima koji u našim uslovima predstavlja novinu, a koji vrhunski svetski ansambli dugo već neguju. Mladi orkestarski muzičari imali su priliku da rade sa pojedinim članovima Beogradske filharmonije i zajedno pripreme odgovarajući program koji su zatim izveli pred publikom zajedno sa svojim mentorima. Ovog puta na programu su bile Sedma simfonija Ludviga van Beethovena i Žar ptica Igora Stravinskog. Ovo zanimljivo koncertno veče približit će vam Nikola Pejčinović.
Thank you. Filhademija je projekat koji je usmeren na rešavanje bitnih problema domaćeg orkestarskog izvođaštva. Pokrenut je na inicijativu muzičara iz Orkestra Beogradske filharmonije sa namerom da pruži profesionalno usavršavanje i praksu mladim muzičarima, te da im ponudi neophodno iskustvo sviranja u orkestru. Pravo da učestvuju u ovom edukativnom projektu nakon audicije ostvarilo je ukupno 49 sadašnjih i bivših studenata Fakulteta muzičke umetnosti iz zemlje i regiona, izvođača na gudačkim, drvenim i limenim duvačkim instrumentima i udaraljkama. Oni su tokom 7 dana koliko je trajala Filhademija imali priliku da kroz odvojene probe sarađuju sa mentorima, vođama instrumentalnih sekcija, koncert majstorima filharmonije i umetničkim rukovodiocem Fabrisom Bolonom. Ideju, koncept i planove za budućnost čitavog projekta Filhademije približit će nam Jelena Milašinović, menadžer za odnose sa javnošću Beogradske filharmonije.
Ono što je najvažnije reći jeste da je inicijativa za ovu vrstu projekta potekla upravo od filharmoničara, od muzičara Beogradske filharmonije, i konkretno Tijana Milošević je bila ta koja je identifikovala problem nedostatka prakse u našem školovanju, u našem obrazovnom sistemu. Sjajno je to što mi zaista imamo izuzetne instrumentaliste koji se neguju da budu, ali nažalost isključivo solisti. Većina njih, i to je pogrešno reći, završi u orkestru. Mislim, posao orkestarskog muzičara je jednako bogat, ali nedovoljno su naši studenti za tu vrstu prakse pripremljeni, i sama konkretno Tijana i mnoge njene kolege su prosto podelile to iskustvo da bi njima veoma bilo značajno da su imali ovakvu vrstu prakse u momentu kad su počinjali jednu karijeru orkestarskog muzičara. Tako da, budući da smo identifikovali nešto što nedostaje konkretno u obrazovnom sistemu kao institucija koja se zaista bori i za podizanje nivoa profesionalne zajednice, i uopšte ovo je jedan od projekta gde je stvarno još veće dimenzije se i značaj se daje našim edukativnim projektima. Tako smo konstruisali ovu orkestarsku akademiju da muzičari mladi prođu kroz jedan na jedan obuku sa našim muzičarima filharmonije, da prođu sve etape koje dovode do stvaranja koncerta i naravno ono što je najvažnije, sam koncert za kraj. Fabrice Bolon je izabran upravo kao dirigent koji ima iskustvo u ovoj vrsti projekata, budući da ovakva orkestarske akademije ovog tipa nisu novina u svetu, ali svakako su prva za našu sredinu. Tako da gospodin Balon već ima tu iskustva da nekako prevaziđe sve one komplikacije kada ipak u orkestru sedi neko ko nema toliko iskustva, a opet ima podršku i poverenje u muzičara koji je pored njega, to je muzičar filharmonije. Ovo svakako jeste pilot projekat, ali nije zamišljeno da bude isključivo, jel da, samo prvo izdanje. Kroz ovaj projekat smo videli prosto na čemu bi još trebalo raditi, da li bi ga trebalo još malo produžiti, da li bi trebalo da ima malo više proba, koje je možda samo najbolje vreme održavanja, budući da studenti imaju svoje obaveze. Tako da kroz evaluaciju ovog projekta ćemo dosta toga videti kako bi ova akademija upravo bila sistemski organizovana i u budućnosti. Mi smo tek počeli. Naravno da se nadamo da će jednog dana da se iz ove vrste akademskih orkestara regrutuju muzičari koji će predstavljati budućnost naše Beogradske filharmonije, i svakako je zamišljeno da ovo bude tek prvo u nizu, i naši muzičari i filharmoničari su izuzetnu vrednost i važnost ovog projekta uvidjeli. Ono što je lepo reći jeste i da su i oni nešto naučili.
Celokupan radni proces projekta trajao je od 7. do 15. novembra, kada je u sali Beogradske filharmonije priređen zajednički koncert polaznika Filhademije i članova orkestra predvođenih francuskim dirigentom. Na programu su se našle dve stilski različite kompozicije, Sedma simfonija Ludviga van Beethovena i Žar ptica Igora Stravinskog. Ovako profilisan repertoar je, čini se, pažljivo odabran, sa ciljem da se zainteresuje i privuče šira publika, ali i da se pred mlade izvođače postave izazovi koji će na sceni preispitati njihove interpretativne potencijale i sviračku zrelost. Vođeni spretnim dirigovanjem Fabrisa Bolona, oni su sa uspehom izneli čitav koncert, na kojem su veoma muzikalno i na tehnički visokom nivou predstavili simfonijski zahtevno ostvarenje Beethovena i koloristički raskošan rukopis Stravinskog. Sa time se slaže i Bolon, sa kojim smo razgovarali po završetku koncerta. Dirigent navodi da su polaznici Filhademije pokazali veliki potencijal orkestarskog muziciranja, ali da je ovo za mnoge od njih početna tačka, te da se pred njima nalazi veliki rad kako bi ostvarili napredak i izrasli u profesionalne simfonijske umetnike.
It's a bit a different way of playing, it's a different way of reacting. They learn this. They will develop.
Ova dela se razlikuju po načinu sviranja i muzičkom izrazu, ali mislim da su mladi izvođači dobro savladali partiture i da su napredovali. Imamo veoma dobre rezultate kada je ovaj projekat u pitanju i ponosni smo, ali to još uvek nije nivo profesionalnog orkestra. I to je apsolutno normalno, jer je posao orkestarskog sviranja veoma težak. Da upotrebim sportski izraz, morate uvek biti u formi i spremni da reagujete na mnogo različitih stvari. Note koje svirate moraju da budu izvedene savršeno. Morate istovremeno da obratite pažnju na svoju deonicu, da slušate ostale muzičare koji sa vama sviraju i da pratite uputstva koja dolaze sa dirigentske pozicije. To znači da imate puno stvari koje treba uraditi odjednom, ponekad u deliću sekunde. I to je nešto što se ne uči u školi ili na fakultetu, već iskustvom sviranja u orkestru. Kada je reč o polaznicima Filharmonije, oni su pokazali veliki potencijal, ali im je potreban izvestan razvoj kako bi dostigli nivo sviranja u dobrom profesionalnom orkestru. Međutim, oni su još uvek mladi i mislim da je za mnogi od njih ovaj projekat bio sjajna prilika da osete šta znači svirati u orkestru, šta je sve za to potrebno i koliko kontrole treba imati nad instrumentom. Naprimjer, kada vežbate kod kuće u solo varijanti, nije velika šteta ako neki ton ne izvedete kako treba. Sa druge strane, pri sviranju u orkestru, ton mora da se odsvira tačno u određenom momentu, ni trenutak pre, ni trenutak kasnije. I veoma precizno po pitanju boje i dinamike, što pred izvođača postavlja imperativ dobre kontrole nad instrumentom. U čitavom tom radu, uloga profesora je od izuzetne važnosti, ali i prisustvo konkurencije među studentima.
The professor is important, but also the concurrence with other students. This is a very, very important point.
Thank you.
Čuli ste kako je protekao završni koncert edukativnog programa Filhademija. Emitovali smo fragment snimljen 15. novembra u sali Kolačeve zadužbine, onako kako su ga izveli mladi muzičari, polaznici Filhademije i članovi Beogradske filharmonije. Naš poznati violinista Miloš Petrović i gudači Svetog Đorđa održali su koncert pod nazivom Osam godišnjih doba. Na programu su bila dela Vivaldija, Piazzole i Handla, a publika imala zadovoljstvo da sluša Miloša Petrovića i gudače Svetog Đorđa u sali Studentskog kulturnog centra. Ovo koncertno veče je pratila Ana Ćirica.
Nakon uspešnog koncerta u Kragujevcu, violinista Miloš Petrović i gudači Svetog Đorđa priredili su i beogradskoj publici izuzetan koncert u susret jubileju osam godišnjih doba, sugerišući dakle već samim nazivom i odabrani program za tu svečanu priliku. Poznavaoci umetničke muzike mogli su tako da pretpostave da su na programu ostvarenja Antonija Vivaldija i Astora Piazzole, ali smatramo da to ipak nije dovoljno, te da osnovna procedura održavanja koncerta nalaže i štampani program, makar on obuhvatao svega nekoliko simboličnih informacija. No ovo zapažanje svakako ne umanjuje značaj i kvalitet onoga što smo slušali. Vivaldijev ciklus koncerata Godišnja doba i Četiri godišnja doba u Buenos Airesu Astora Piazzole izvedeni su bez pauze među delima, a između ova dva ostvarenja slušali smo i odlično izvođenje pasakalje Georga Friedricha Händla, koju su odsvirali Miloš Petrović i gost koncerta, violončelista Dragan Đorđević Suzuki, koji je nekada takođe bio član gudača Svetog Đorđa. Najpre je izveden čuveni ciklus Četiri godišnja doba Antonija Vivaldija. Gudači Svetog Đorđa prikazali su jedinstvo i međusobnu usaglašenost, ali ipak manje uspešno u odnosu na tumačenje Piazzoline muzike. Naime, interpretacija Vivaldijevih koncerata iznova je ukazala na jedno vreme aktuelan problem ovog sastava, nedostatak dirigenta. Osnovne zamerke interpretaciji upravo se odnose na previše brza tempa okvirnih stavova i na intuitivno fraziranje. Mogli bismo reći da zbog te furiozne brzine, paradoksalno, ni barokna afektivnost sa jedne, niti precizne i jasne fraze sa druge strane nisu mogle da dođu do izražaja, kao i da su završeci fraza zvučali rutinirano. Fraziranje koje njiše tempo napred-nazad na onim mestima koja treba da budu precizna i jasna, dovodilo je do opasnosti da Vivaldijeva godišnja doba gotovo prerastu u karikaturu. To se na sreću ipak izbeglo uspešno dočaranim dinamičkim valerima i forte piano efektima koji su bili ujednačeni i koji su fino funkcionisali tokom izvođenja. A tome je doprinela i komunikacija muzičara sa izuzetnim solistom koji je svojom umetničkom harizmom zasenio sve navedene zamerke.
Thank you.
Drugi deo koncerta koji su u petak održali Miloš Petrović i Gudači Svetog Đorđa ostavio je ipak daleko bolji utisak u odnosu na tumačenje Vivaldijevih koncerata. Naime, ovi umetnici su u pogledu tehničkih zahteva i stilskog tumačenja potpuno adekvatno uspeli da nam dočaraju romantičarski vid mimetičke estetike koji inače leži u osnovi Pjacoline, afektivne i za izvođenje ni malo lake muzike, te mešavine raznih emocija na malom prostoru, odnosno u kratkom vremenskom okviru. I kao da je sve ono što nismo mogli da čujemo u prvom delu, a znamo da postoji, jednostavno došlo do izražaja u nastavku večeri. Pjacolino ostvarenje je interpretirano u dobrim tempima, sa finim rubatima i daleko boljom korespondencijom deonica, dok je Miloš Petrović iskoristio dati prostor da iskaže dobro znani tehnički virtuozitet, ogromnu muzikalnost i blistavu lepotu fraziranja do najsitnijih detalja i kroz svaki glisando. Sada je dakle i ona najzahtevnija publika zbilja mogla da uživa, i to u izuzetnoj sintezi baroknog sklada i južnoameričke žudnje. Evo prilike da čujete šta nam je nakon koncerta izjavio violinista Miloš Petrović.
Malo smo naznačili u stvari ovim koncertom tu veliku godinu za orkestar sledeće godine. Program sam birao ja. Pjacolu sam hteo pošto po to da sviram, pošto nikad nisam svirao. I onda činilo mi se onda nekako najadekvatnije da... pošto se i dosta ljudi promenilo u ansamblu i što je, nisam ja dugo čuo orkestar kako sviram. Onda mi je nekako najlakše bilo da sve to zalepim za Vivaldije. Tako da, mislim da je bio slatko koncipiran. Tu je pojavio se i Dragan Đorđević, kao bukvalno jedan od najvećih prijateljstva koje sam stekao u tih 20 godina u orkestru. Jedno od. Tako da, eto, to je isto slatko bilo i naravno kum je napisao u poslednjem mogućem sekundu, u poslednjoj sekundi, taj bis, Lele Miše. Tako da, eto, slatko je bilo. Mogu da kažem stvarno da sam prijatno iznenađen, stvarno nije sada, moramo da se hvalimo između sebe. Na prvoj probi, onako, bio sam malo zatečen, nije to sve izgledalo super. Druga proba je bila već... Nekako su, svi su se maksimalno motivisali i nekako su grupisali sjajno zvuk odmah. Stvarno je bila milina, nismo imali puno vremena uopšte da spremimo ovaj koncert, tako da stvarno imali smo bukvalno dve probe prave i jednu kratku koja je bilo to prvo presviravanje i tu se ja malo bio onako, nisam baš bio siguran da ćemo moći da stignemo do ovakvog nekog proizvoda za tako kratko vreme. Treća proba je već bila apsolutno savršena, mogao sam potpuno da se opustim i bukvalno da razmišljam samo o tome što želim da radim, da rubate i to sve. Pjacoli, u ovih vladu sam se uglavnom držao. Nazovi da. Pristojne svirke.
Svoje utiske sa nama je podelio i Petar Ivanović, ugledni pedagog, majstor viole, osnivač i prvi umetnički rukovodilac i nekadašnji dirigent Gudača Svetog Đorđa, koji je ovoga puta bio u publici.
Ovo je zaista jedan izuzetan događaj. Ja sam naravno uzbuđen s razlogom, ali barem dva razloga imam dosta moje dece, ako smijem tako da kažem, ali bez obzira na to, zaista je večeras bio doživljaj. i solista i dirigent u ovom slučaju je Miloš Petrović, a i ansambl koji je delovao zaista zdušno, organizovano, oduševljeno, baš tako kako su i čuli, ali naravno kako i on kao vođa sugerisao. Teško mi je malo jer priznajem da sam pod emocijama, ali valjda vidim i publika prihvatila to sa oduševljenjem. Šteta što nema češće ovakvih koncerta, šteta što se neko ko bi trebalo da brine o ovakvim ansamblima ne brine, ili ne barem dovoljno. Ali ovde u stvari postoji, izvinjam se za ovo, nije digresija, posle jednog sjajnog koncerta kojim se završio Bemus, jedna koleginica je sva egzaltirana izašla ispred Kolarca i kaže, ali ljudi, pa ima nade. Znate, to je apsolutno iskreno, spontano, ali posle ovakvih koncerata čovjek apsolutno može da sa takvom konstatacijom ode prezadovoljan i da odspava.
Kako vi vidite budućnost budača nakon ovog?
Pa znate šta, vidim isto tako kao što sam to doživljavao svoje vremeno kad su budači osnovani. Naravno, danas čini mi se da je to mnogo teže. Teže je ne samo za gudače, nego sve one koji se bave ovom vrstom muzike i ne znam kakav je kraj ne samo za gudače. On je vrlo neizvestan, ali evo ovakvi neki napori, pokušaj, izleti daju nadu. Treba se nadati boljim vremenima, a na kraju krajeva oni su uložili ogroman trud i na individualnom planu, naravno i u okviru ovog ansambla, pa onda i zaslužuju valjda bolju budućnost, a i mi valjda zaslužujemo da imamo češće prilike da ovako uživamo.
Renomirani ansambl Gudači Svetog Đorđa, koji je tokom prethodnih nekoliko godina značajno posustao i u energiji i u kvalitetu interpretacije, što donekle može da opravda činjenica da se i sam njegov sastav prilično izmenio, na koncertu u petak nas je prijatno iznenadio i konačno možemo da kažemo da je ispunio većinu očekivanja. Tome je donekle doprinelo prisustvo nekadašnjih članova Gudača, ali najviše solistički nastup njihov nekadašnjeg koncertmajstora, Miloša Petrovića, violiniste izuzetnih tehničkih sposobnosti te neskrivene muzikalnosti, nadahnutosti i predanosti kojom ovaj umetnik zrači i neposredno dopire do publike. Koncert koji je održan u petak uveče u Studentskom kulturnom centru bio je prikladan uvod u proslavu 25 godina postojanja Gudača Svetog Đorđa, ali se također čini i da nam je ovakav koncert koji nas je vratio u emocionalni diskurs bio svima preko potreban.
Emitovali smo fragment snimljen na koncertu Miloša Petrovića i Gudača Svetog Đorđa u Studentskom kulturnom centru. Prošle srede, 16. novembra, u Beogradu je održala koncert Rita Kinka, pijanistkinja proverene reputacije. Ona je u sali Kolarčeve zadužbine izvela standardni pijanistički program, zahtevan i za prste i za memoriju. Slušali smo dela Johana Sebastijana Baha u Buzonijevoj obradi, sonatu F-molu Johannesa Brahmsa, zbirku 24 prelida opus 28 Frederika Chopina i kompoziciju koja je bila ustupak publici Ragtime a la Turka, Mozarta i Andersona. Tamara Maljković je za tematski blok Ars Sonora pratila ovo koncertno veče.
Ciklus koncerata urednik umetnik u gostima pokrenut je u sezoni 2015-2016 uz podršku grada Beograda. Na poziv Centra za muziku Kolarčeve zadužbine domaći umetnici koji dugi niz godina nisu imali solističke koncerte u velikoj dvorani dobijaju priliku da kreiraju program po svom izboru preuzimajući ulogu urednika koncerta. Ovog puta ta uloga pripala je Riti Kinki, pijanistkinji koja pripada plejadi umetnika, čiji nastup beogradska publika uvek sa velikim nestrpljenjem iščekuje. Iako je već nekoliko sezona nismo čuli na recitalu u Velikoj dvorani, brojni ljubitelji klavirskog zvuka došli su da čuju kako danas zvuče interpretacija ove velike umetnice. Pred sam nastup mi smo zamolili Ritu Kinku da nam ukratko prokomentariše program za koji se kao umetnik urednik opredelila.
Ovaj program je rezultat višegodišnjeg i rada i pošto sam Brahmsovu sonatu svirala pre 20 godina pa sam sad obnovila Chopinove prelide, sam nekoliko puta izvodila integralno, ali nekako ovaj, sam napravila malo paralelu, znači Bach Buzoni u F molu, Ja te zovem Bože, i posle toga ta Brahmsova sonata koja je istom tonalitetu, nekako su povezani, a 24 prelide dolaze posle pauze kao jedan celoviti, veliki, veliki ciklus. Jedan muzikolog je rekao francuski da Chopin nikad nije napisao ništa drugo, samo ta 24 prelida, i to bi bila ovaj besmrtna. Dorijan i ja se znamo jako dugo, studirali smo u istoj klasi i on je isto postao ovaj profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, znači i kolege smo, a i imali smo nekoliko puta prilike da sviramo zajedno, a on je jedan divan mladi pijanista. Nekako u ovoj večeri će služiti kao jedna kruna, neki bis koji malo će razgaliti, ja se nadam, publiku, pošto je u obliku ragtime-a, napisao je Greg Anderson, mladi američki pijanista, i preradio je turski marš Mozarta. Pošto je Mozartova godina i ništa drugo nemam na programu od Mozarta, onda sam mislila da bi to bilo možda lepo.
Već na samom početku koncerta bilo je jasno da je ispred nas umetnica sa dugogodišnjim izvođačkim iskustvom, zaljubljenik u muziku koji svakim gestom pokazuje koliko je duboko pronikla u sadržaj onoga što izvodi. Dinamičkim, agogičkim i promenama u boji, Rita Kinka se služi pre svega u cilju što boljeg prikazivanja suštine samog dela, naravno onako kako ga ona sama doživljava. A rekli bismo da je njen doživljaj bio na granici patosa, bilo da je reč o Bahovoj koralnoj predigri, bilo o Brahmsovoj sonati, pa čak i o ciklusu Chopinovih prelida. Možda je upravo takav pristup i rezultirao izborom programa u kojem su dominirale kompozicije romantičarskog perioda. Sigurna tehnika uz svedenu upotrebu pedala, i to samo tamo gde je on zaista neophodan, dali su jedan jasan i čist zvuk u kome je vrlo lako bilo pratiti sve slojeve muzičkog tkiva. A Rita Kinka je vrlo znalački izvlačila one najbitnije melodijske linije, vodeći slušaoca u smeru koji je sama zamislila i ne dozvoljavajući da pažnja popusti sve do samog završetka kompozicije. Zapravo, bilo je veoma lepo slušati interpretaciju u kojoj prosto nemate potrebu da razmišljate o tome da li će izvođač sve tehnički pravilno izvesti, jer je to ono što se kod Rite Kinke podrazumeva. Ona nam je tokom puna dva sata trajanja programa ponudila svoju ličnu prizmu kroz koju je sagledala dela. A ono po čemu se razlikuje od mnogih drugih pijanista na domaćoj muzičkoj sceni je činjenica da njen doživljaj ne liči ni na jedan drugi, tuđi. On je rezultat već odavno izgrađenog umetničkog stava i zrelosti do koje je moguće stići tek nakon dugog umetničkog i interpretativnog puta. Poseban izazov Rita Kinka je postavila sebi u drugom delu koncerta, u kom je izvela integralnu verziju 24 Chopinova prelida. I ovoj kompoziciji Kinka je prišla tako što ga je najpre potpuno ogolila, rastavila na brojne slojeve koje je potom sama isprepletala dobijajući raznolike boje i raspoloženja. Nama se dopalo to što ni ovdje nije bilo previše pedala, čemu su skloni mnogi interpretatori Chopinove muzike, tako da smo i ovdje čuli jasan, pun zvuk klavira u kojem se raznolike boje dobijaju isključivo tehnikom prstiju. Rita Kinka nam je na svom posljednjem beogradskom recitalu pokazala da klavir ima beskrajno mnogo mogućnosti, od potpuno ogoljenog zvuka pojedinačne melodije, pa sve do gotovo impresionistički obojene zvučne slike. Prava reč kojom bismo mogli opisati njen nastup je ne interpretacija, već tumačenje muzike. Naime, njoj je notni tekst u potpunosti u prstima, a čitav čin izvođenja usredsređen je na lično tumačenje kompozicije koju je odabrala da izvede. Za kraj upitali smo je da li više voli nastupe sa orkestrom ili upravo recitale.
Ja obožavam i recitale, volim i kamernu muziku i sviranje sa orkestrom. Ne bi znala sad u ovom trenutku recital, pošto sam zaokupljena, ali nedavno, pre 3 nedelje, sam svirala Rahmanjinov 3. koncert baš u Nišu za otvaranje Nimusa i to mi je bilo jedno divno iskustvo, tako da mislim da uvek ono što trenutno radim.
Beogradska publika vas nije dugo slušala, da li ćemo posle ovog koncerta uskoro ponovo moći da vas čujemo?
Pa to stvarno ne zavisi od mene, ni ovo nije zavisilo od mene što tako dugo nisam svirala recital u Kolarcu, tako je jednostavno kulturna politika, a drugo, ima nas jako puno pijanista, ja kao mlada sam prečesto možda i svirala u Beogradu, i tako da uvek je u životu neki balans, ali jako sam srećna da sam ponovo tu, što poslednji recital je bio u Skupštini grada, što je bilo isto divno, ali Kolarac je Kolarac.
I mi se nadamo da ćemo opet biti u prilici da slušamo uzbudljive interpretacije Rite Kinke. A publika će dugo pamtiti i kompoziciju kojom su ona i Dorijan Leljak zatvorili ovaj nastup. Na kraju prenosimo vam upravo atmosferu sa kraja koncerta. Slušamo Ragtime a la Turka Grega Andersona na osnovu popularnog Mozartovog turskog marša.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Ivan Lukić, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Jasmina Zec. Prvi deo emisije uređivala i vodila Marijana Radulović.